Amma ay mühendis, bir mühüm mövzu ki nəzərə gəlir, şayet bizim bəzi qonaqlarımız Ərdəbil şəhərində ünvanı məqsədi səfər intihab ediblər, amma qalmaqları ya sərində ya ayrı yerdə gedəcəklər. Vəli icabət məzaz üçün və servis behdaşdı üçün əgər istəyirlər istifadə edirlər, şəhərimizin müxtəlif yerlərində bu servisi behdaşdı imkanı var ya fəqət məsacid və mədaris və belə-belə yerlər nəzərdə alınır.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Güzel dostlar, değerli dinleyicilerimiz, her birinizi Aran Radyosu'ndan ikinci efirimizden salamlayırıq. Hoş gördük sizlere dostlar, saat 16.20'ye gedek muhtarif verilişlerle sizinle olacak. Bizimle kalın, bizi dinleyin lütfen. Gözəl dostlar, bugün şənbə günüdür, 2024-cü miladi il, mart ayının 16-sı, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, İsvənd ayının 26-cı günü təsadüf edir, Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il, Mübarək Ramazan ayının 5-ci günü ilə. Aran Radyosundan istədiyim mən Muhammed Əzəri sizinlə olacağım, İfrotanın isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri. Nə gözəl günlər, mübarək. mübarək Ramazanın əzizanlarını yaşayırıq dostlarımız. İnşallah ki, mübarək Ramazan ayı ki, birlik yekdilliyi aydır, bu yekdilliyi, birliyi bizdə yaşatsın və gözəlliklərə dadaq. Bəli, Ramazan ayı birlik və həmrəylik hisslərinin gücləndiyi, duaların qəbul olunduğu bir vaxtdır. Bütün müsəlman bacı və qardaşlarımızı Ramazan ayı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edərək hamınızdan iltiması duamız olacaq. Dualarınızla bizləri də xatırlayın lütfən.
Bağa girmədən sənsiz gülün dər mərəm sənsiz bağda quzum mələsə bil ki yox mənəm sənsiz bağda quzum mələsə bil ki yox mənəm sənsiz Girmərəm sənsiz gülüm dəyər mərəm sənsiz bağa girmərəm sənsiz gülüm dəyər mərəm sənsiz bağda quzuyum mələsə bil ki yox mənəm sənsiz bağda quzuyum mələsə bil ki yox mənəm sənsiz dilbərim, dilbərim gəl, gəl ayahu balası uzaqda dağlar sonası dilbərim, dilbərim gəl, gəl ayahu balası uzaqda dağlar sonası hey, hey, dərdimin çarası Ceyran gezer, ellerin darar gezer. Budağda ceyran gezer, ellerin darar gezer. Mən yaran eyləmişəm, ya məndən kənar gezer. Mən yaran eyləmişəm, ya məndən kənar gələr Ceyranım, ceyranım gəl, gəl ahu bağlası uzaqlar solmasın
Yansın dilim ay, yansın da deşəyə
Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, təqdimatlarımızın buraxılışını istərtirəcək. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından bizimlə olub xəbərlər ardınca günün siyasi cümalı başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 12.14.00, başı vaxtı ilə 14.30, bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Ana Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla, əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri. Xəbərlər informasiya proqramının 3-cü bölümündə sizləri mən salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edəcəm. İranın BMT-dəki nümayəndəsi deyib, İran İslam Respublikası Dövləti anti-İslam təşkilatlarının medialar və sosial şəbəkələr vasitəsilə formalaşmasını məhkum edir. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi deyib, İran daima Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və Sinor Sejimin qəzəyə qarşı təcavüz nəticəsində şəhid olanlara sayı 31.400 nəfər ötüb. İndi isə xəbərlər təfərrüatını təqdim edirəm. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi deyib, İran İslam Respublikası nifrət dolu sözlər, ayrı seçkilik, terror hücumları və müsəlmanlara qarşı zorakılıq, inancılar və müsəlmanların müqəddəslərinə qarşı hörmətsizliyi məhkum edir. İranın məlumatına əsasən Səid İrvani ötən gün İslamofobiya ilə mübarizə üzrə Ümumdünya günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdəki çıxışında deyib, İran dövləti anti-İslam təşkilatlarının formalaşmasını, o cümlədən medialar və sosial şəbəkələr vasitəsilə yaradılmasını qəti şəkildə məhkum edir. O əlavə edib, dünya hər gün fələstinlilərə qarşı təcavüzlərin həyata keçirilməsinə şahiddir və İsrail öz müttəfiqləri ilə birlikdə və onların dəstəyi ilə öz cinayətlərini qəbul etdirməyə çalışır və etnik təmizləmə işlərini İslamla terrorizm arasında birbaşa əlaqə yaratmaqla həyata keçirir. Qeyd edək ki, martın 15-nin İslamofobiya ilə beynəlxalq mübarizə günü olması ilk dəfə 2020-ci il noyabrın 27-28-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xaricişlər Nazirləri Şurası Nijerin Nyamey şəhərindəki toplantısında elan olunub. BMT Baş Assambleyası isə 2022-ci ildə martın 15-ni İslamofobiya ilə beynəlxalq mübarizə günü kimi qəbul edib. İran daima Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Azərbaycan daxilində bir sıra anti-İran qüvvələr daima rəsmi Tehranı Ermənistana, Azərbaycana qarşı birinci və ikinci Qarabağ müharibələrində dəstəkləməkdə ittiham ediblər. İran isə bu iddiaları faktlarla rədd edib. Daha ətraflı mənim hazırladığım sujetdə. İran birinci və ikinci Qarabağ müharibələrində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən ölkə olub və daima beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan ərazi bütövlüyünə səs verib. 44 günlük Qarabağ müharibəsi dövründə İranın ağlı dini lideri Həzrəti Ayətullah Uzma Xameneyi açıq şəkildə buyurdular ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və Ermənistan tərəfindən işğal edilib və mütləq Azərbaycana qayıtmalıdır. Bundan savayı İran hava və quru yollarını Ermənistana silah daşınması üçün bağladı və Azərbaycan prezidenti xalqa müraciətində İrandan bu addıma görə təşəkkürünü bildirərək İranı qardaş ölkə adlandırdı. Lakin Azərbaycan daxilində bir sıra anti-İran qüvvələri daima İrana, Ermənistana Qarabağ müharibəsində dəstək verməkdə ittiham ediblər və bildirirlər ki, İran 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistana Rusiya silahlarının göndərilməsinə imkan verib. Bu mövzu ilə əlaqədar Bakı TV-nin müxbiri İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəviyə sual verib. İran səfiri isə həmin iddialara belə cavab verib.
Ola bilsin ki, sizin xəbəriniz yoxdur və indi bilmirəm bunu deməliyəm ya yox. Amma bizim Azərbaycanla müharibə dövründə hərbi əməkdaşlığımız olub. Bəlkə də Azərbaycan dövlət rəsmiləri bunu bildiriblər. Hətta bir dəfə cənab prezident müsahibələrinin birində demişdi ki, müharibə zamanı müxtəlif ölkələrdən silah əldə etmişik. Həmin ölkələrdən biri də İran idi. Biz torpaqları işğal altında olan tərəfin yanında olduğumuzu söyləməkdən çəkinmirik və bu mövqeyi göstərməkdə davam edəcəyik. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazası üçün həmişəki kimi keçən bir neçə boş KAMAZ-ın görüntüləri paylaşıldı. Həmin vaxt silah ötürülməsi və sairə məsələlərlə bağlı müəyyən şayiələr yayıldı. Dövlətimiz bununla bağlı Azərbaycanın hərbi və müdafiə təhlükəsizlik orqanlarına və siyasi rəhbərliyinə məlumat verdi. Sonra bu prosesin dayandırılması da istənildi. Bu KAMAZ-lar Ermənistanın əlinə keçməyəcəkdi. Buna baxmayaraq biz həm hava, həm də quru marşrutlarımızı bu daşımalar üçün bağladıq. KAMAZ-lar ruslara məxsus idi və rusların bununla bağlı bir sıra arqumentləri var idi. Ruslar bizə həmin texnikanın onların Ermənistandakı bazasına aid olduğunu bildirib, sərhəddən ötürülməsini istədilər. Ruslarla yaxşı münasibətlərimizin olmasına baxmayaraq, Dostlarımızın, Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin xahişi ilə biz sərhədləri bağladıq. Hətta rusların bazasına belə hər hansı hərbi texnikanın ötürülməsinə imkan vermədik. Bundan başqa, heç kim əsir deyil ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində İran silahlı qüvvələri ermənilərin mövqelərinə atəşə tutub və ermənilərlə döyüşüb. Azərbaycan rəsmilərinin müsahibələrində də bu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Müharibə zamanı İran artilleriyası ermənilərin mövqelərini vurdu və biz sərhədləri açdıq. 450 minə yaxın azərbaycanlı İrana üz tutdu. Bunlar İran İslam Respublikasının həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində işğal olunmuş ölkənin yanında olduğunu və bu mövqenin davam etdiyini sübut edən faktlardır. Bunu da qeyd edim ki, Qarabağ müharibəsində Azərbaycan uğrunda 11-12 şəhid vermişik.
Vaistad və in moza kamakan edam edər.
Xəbərlər davam etdirilir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi mart ayının 14-də Azərbaycandan göndərilmiş 10 ərizə ilə bağlı 6 qərardadını ilan edib. Ayıxmaz saytının məlumatına görə ərizəçilər tanınmış ictimai xadim Öldəniz Quliyev, jurnalist online media portalının rəhbəri Elnur Məhərrəmli, siyasi və ictimai xadimlər Nazim Məmmədov, Nazim Həsənov, Etibar Məmmədov, Kərim Süleymanlı, Elvin Süleymanov, Cavid Məmmədzadə, Baba Süleymanov və Zemfira Əliyevadan ibarətdirlər. Məlumatda deyilir ki, ərizələr böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqinin ifadə azadlığı hüququnun pozulması və inzibati xəta haqqında icraatların qanunsuzluğu iddiaları ilə bağlıdır. Bu işlər üzrə məhkəmənin qərardadlarına görə Azərbaycan Respublikası hökuməti ərizəçilərə cəmi 21.100 avro ödəməlidir. Ermənistan və Azərbaycan 1991-ci ildə SSR-nin dağıldığı dövrdə iki ölkə arasında mövcud olan sərhəd və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınılması məsələsində razılaşmaya yaxındır. Teleqraf xəbər verir ki, bunu Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələdə iki ölkənin mövqeyləri, məsələn, bir ay əvvəlkindən daha yaxındır. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə qarşılıqlı razılaşma əldə etməyə çox yaxınıq, nazir bildirib. Xəbərləri Aranavisundan davam etdiririk. Siyonist rejim öz cinayətlərinin davamında qəza sektorunun müxtəlif ölkələrini hücuma məruz qoyub. Bu təcavüz nəticəsində azı 39 fələstinli şəhid olub. İranın məlumatına əsasən Siyonist rejim ordusu Al-Briz düşərgəsi və Al-Məqraqə və Əz-Zəhra məntəqələrini və həm də Qəzzənin cənubunu raket hücumuna məruz qoyub. Həmçinin Qəzzəyə qarşı həyata keçirilən hücum nəticəsində 36 yaşlı Xəbər fotoqrafı Məhəmməd Əli Rəifi şəhid olub. Qəza sektorunda Əl-Əqsa tufanı əməliyyatından 162 gün keçməsinə baxmayaraq, Fələstin müqavimət qruplarının Siyonist rejimin ordusu və modern silahları qarşısında müqavimətləri davam edir. Siyonist rejimin baş naziri və ordu generalları Rəfəyə qarşı hücuma hazırlaşdıqlarını bildirirlər. Lakin bu rejimin ordusunun durumu heç də yaxşı deyil. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən Siyonist rejimin Qəzzəyə qarşı hücumu nəticəsində bugünə qədər 31.490 fələstinli şəhid və 73.000 nəfərdən çox şəxs isə yaralanıb. Xəbərləri Aranadisyondan davam etdiririk. Rusiyada prezident seçkilərinə ötən gündən etibaran start verilib və martın 17-sinə qədər davam edəcək. Dövlət başçısı postu uğrunda hazırki prezident Vladimir Putin, Liberal Demokrat Partiyasının namizədi Leonid Selotski, Komünistlərin namizədi Nikolay Xaritov və Yeni İnsanlar Partiyasının namizədi Vladislav Davankov mübarizə aparırlar. Bu seçkilərdə 114 milyondan çox şəxs səs vermə hüququna malikdir. Rusiya ərazisinin geniş olmasını nəzərə alaraq səs vermə bəzi bölgələrdə fevral ayının 25-dən etibarən başlanılıb və bu günə qədər 2 milyon nəfər səs vermələrdə iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Rusiyada prezident seçkilərində Desant elektron səs vermə ilk dəfə tətbiq edilir. Seçkilərin nəticələri isə martın 18-də elan olunacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən. Hidrometeoroloji Departamentinin aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxtı Tehranda 19, Təbriz 13, Müqəddəs Məşhəd şəhəri 18, Ərdəbil 16, Biləsuvar 14, Astara 12-dir. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində havanın temperaturu 11, Gəncə 10, Lənkəran 12, Naxçıvan 14, Şuşa isə 8-dir. Günün təqvimi və şəhərli vaxtlara gəldikdə isə bugün Şənbə günü miladi ilə 2024-cü il mart ayının 16-sı, Günəş ilə 1402-ci il İsfənd ayının 26-sı, Hicri qəmərə ilə 1445-ci il Ramazan ayının 5-idir. Şəhəri vaxtlara gəldikdə isə bugün axşam azarlı Bakı vaxtı ilə saat 19:02-də olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının 3-cü bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqə qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn xəbərlərimizə qədər sizlərlə mən sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla, hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosuna. Dostlar, bildiyiniz kimi, İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfir Cənab Seyid Abbas Musəvi son günlər ərzində Azərbaycanın Baku TV televiziya kanalına müsahibə vermişdir. Bu müsahibədə çox önəmli məqamlara bir daha da toxunulmuşdur. Çünki bir sıra suallar verilir hər zaman Azərbaycan cəmiyyətində. Bir sıra məsələlər İranla bağlı həməşə qaldırılır ki, bu suallara, belə deyək, bəzən o şübhələrə, bəzən o təxribatlara İran səfiri çox aydın şəkildə cavab vermişdir. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Cənab Seyid Abbas Musəvi deyib ki, İran və Azərbaycan Respublikası arasında ixtilaf yaratmaqda ortaq düşmənlərin region və regiondan kənar bəzi dövlətlərin və rejimlərin xüsusilə onların təhlükəsizlik xidmətlərinin əli açıqaşar görünür. Musəvi qeyd edib ki, münasibətlərdə soyuqluq mərhələsini biz keçə bildik. Əziz dostlarımız, biz həmin müsahibəni təqdim etmək istərdik. Baku TV-yə müsahibə vermişdi, bir sıra suallar verilmişdi və mən az öncə qeyd etdiyim kimi bu sualların bir çoxu zaman-zaman səsləndirilir Azərbaycanda İrana qarşı. Cənab səfir çalışır ki, bir daha da onlara aydınlıq gətirsin. Mən müsahibəni sizə təqdim etmək istərdim görüşüm məqamında.
İran və Azərbaycan arasında münasibətlərin uzun tarixə malik olmasına yanaşı, ölkələrimiz arasında mədəni, iqtisadi və siyasi bağlılıq da mövcuddur. Biz müxtəlif dövrlərdə uzun illər bir yerdə yaşamış və çox yaxşı əlaqələri olan qonşularıq. Hər halda qarşımızda İranla 800 kilometrə yaxın sərhədi olan bir ölkə var. Bu sərhədin hər iki tərəfində yaşayan insanların qohumluq və yaxınlıq münasibətləri var. Əlaqələrimiz çox dərindir. Bu da iki xalqın, iki ölkə arasındakı münasibətlərin keçmişinə və tarixinə söykənir. İki ölkə arasında süni şəkildə yaradılan anlaşılmazlıqlar olub. Buna baxmayaraq həm Azərbaycanın, həm də İranın müdrik siyasəti ilə bu mərhələləri keçməyə çalışdıq. İnşallah çox yaxın gələcəkdə iki ölkə münasibətlərində yeni səhifə açmaq niyyətindəyik. Biz həm müttəfiq, həm də dostuq. Bizim bu dostluğumuz və birliyimiz bəzi ölkələrə, regional və regiondan kənar qüvvələrə xoş gəlmir. Buna görə də vaxtaşırı münasibətlərimizə xələl gətirmək istəyirlər. Əlhəmdülillah, istər Azərbaycanda, istərsə də İranda pozuntular və təxribatlara fikir vermədən irəli doğru getmək qənaətinə gəlmişik.
İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda Xudafənin körpüsü yaxınlığında gömrük buraxılış məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı mediada məlumatlar yayılmışdı. Bu istiqamətdə hansı işlər görülüb?
Yadımdadır, Cəbrayıl rayonu işğaldan azad ediləndən sonra Cənab Prezident və 1-ci Vice-Prezident Mehriban xanım Əliyeva həmin əraziyə səfər edib, İran xalqına çox gözəl mesaj vermişdilər. Cənab Prezident İranla sərhədi göstərərək bildirmişdi ki, bu sərhəd dostluq sərhədidir. Biz oranı və Azərbaycanla 800 kilometrlik dövlət sərhədimizi sülh və dostluq sərhədi hesab edirik. Xudafərin körpüsü bizimlə Azərbaycan arasında tarixi və qədim körpüdür. Düşünürük ki, iki ölkə bu körpünü birgə bərpa etməli, onu Azərbaycanla İran arasında dostluq rəmzi və birgə mədəni irs kimi UNESCO-da qeydiyyatdan keçirilməlidirlər. Bəzi ölkələr öz aralarında divar çəkir, amma bizim kimi ölkələr arasında körpü salırlar. 2-3 ay əvvəl Astara rayonunda İranla Azərbaycan arasında yeni körpü saldıq və Allah qoysa onun vasitəsilə iqtisadi, ticari və tranzit əlaqələrimiz daha da artacaq. Xudafərin haqqında danışarkən bir mövzuya da toxunmaq istəyirəm. Cəbrayıl rayonu Ermənistanın işğalı altında olarkən Xudafərin körpüsünün qarşısında İran bayrağını uzatmağı uyğun hesab etmirdik. Amma əraziləriniz azad olunduğu andan etibarən Azərbaycan bayrağının qarşısına öz bayrağımızı uzatdıq.
Zəngəzur dəhlizinə alternativ yolda görülən işlər hansı mərhələdədir? Bu yol nə vaxt istifadəyə veriləcək?
Baxın, hal-hazırda Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirən marşrut İrandan keçir. Hətta hava yolu da İran ərazisindən keçir. Biz bunu 30 ildən çoxdur ki, böyük fəxarət hissi ilə Azərbaycanlı qardaş və bacılarımız üçün edirik. 30 ildən çox Naxçıvan sakinləri və Azərbaycan əhalisi üçün xidmət göstərən həmin marşrutu genişləndirmək niyyətindəyik. İran və Azərbaycan arasında Ağbənd rayonunda həm avtomobil, həm də dəmir yolu körpüsünün tikintisi üçün hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Allahın izni ilə biz həm avtomobil, həm də dəmir yolunu inkişaf etdirmək istəyirik. Ümumilikdə körpü arasındakı münasibətlərə və sərhədlərə nəzər saldıqda hər yerdə körpülərin inşa edildiyini müşahidə edirik.
Son dövrlərdə bir neçə dəfə iki ölkə arasında anlaşılmazlıqlar yaşandı. Bu hallar daha çox Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsindən sonra müşahidə edildi. Bunun səbəbi nə idi?
Qeyd etdiyim kimi, təbii ki, biz iki qonşu ölkə arasında çox yaxşı, yaxın və səmimi dostluq münasibətləri olmalıdır. Amma bəzən ailə üzvləri arasında da bütün məsələlərdə 100% anlaşma olmur. Bu normaldır. Təbii ki, qonşu ölkələr arasındakı münasibətlər də belədir. Lakin əsas odur ki, bu mərhələlər aşılmalıdır və anlaşılmazlıqlar minimuma endirilməlidir. Mən qonşu ölkələrin münasibətlərini ət və dırnağa bənzədirəm. Ət və dırnaq bir-birinə bitişik olmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Ətlə dırnaq arasında bəzən çirki olması təbiidir. Bu çirki isə biz təmizləməliyik. Bəzən anlaşılmazlıqların yaranmasında yad əllərin olduğunu müşahidə edirik. İki qardaş müsəlman ölkə arasında nifaq salıb məsafə yaratmağa çalışan qüvvələr var. Lakin biz bütün məsələləri nəzarət altına almağa çalışdıq. Təəssüflər olsun ki, bu anlaşılmazlıqları bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin daha çox qabartdığını gördük. Biz medianın sözlərinə çox əhəmiyyət vermədik. Oturub qarşılıqlı söhbət və müzakirə etdik. İndi anlaşılmazlıqların aradan qalxdığı mərhələdəyik. Buna görə çox şadam. Adət-ənənələrə əsasən Novruz bayramında köhnə əşyaları kənara atıb yenisinə sahiblənirik. İnşallah qarşıdan gələn Novruz bayramında keçmişdə qalan anlaşılmazlıqları atıb münasibətlərimizin yeni səhifəsinə qədəm qoyacağıq.
Keçən ilin yanvar ayında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücum oldu. Bəs bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Bu hadisə bizim hamımız üçün çox kədərli və acı oldu. Mən bu xəbəri eşidəndə bir anlıq özümü Azərbaycanın Tehrandakı səfirinin səfirlikdəki həmkarlarımın yerinə qoydum. Bu hadisə hamımız üçün gözlənilməz və təəccüb doğurucu idi. Bunu qəbul etmək çox çətin idi. Polisimiz orada gözlənilməz vəziyyətə düşdü. Heç kim hansısa cinayətkarın şəxsi zəminində diplomatik məkana hücum edib və həmin bərbəx hadisəni törədəcəyini düşünmürdü. Hadisənin ilk anlarında həm mən, həm də İran hökuməti məsələ ilə operativ şəkildə məşğul olduq. Hadisə baş verdiyi anda aidiyyatı qurum gəlib həmin şəxsi həbs etdi. Eyni zamanda Xarici İşlər Nazirimiz, Prezidentimiz, ölkəmizin Baş Prokuroru və digər yüksək vəzifəli rəsmilərimiz Azərbaycanlı həmkarları ilə əlaqə saxlayaraq təəssüf və narahatlıqlarını bildirib söz verdilər ki, cinayət hadisəsinin təfərrüatları tam aydın olana qədər bütün lazımi tədbirlər görüləcək və cinayət işi ilə yaxından maraqlanacaqlar. Cinayəti törədən şəxs hadisə yerində həbs ediləndə səfirliyə şəxsi zəmində və ailə məsələlərinə görə hücum etdiyini etiraf edib. O, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyindəki həmkarlarımızın onun həyat yoldaşı ilə ayrılmasına səbəb olduğunu düşünüb. Təəssüf ki, bu absurd düşüncə ilə əvvəlcədən hazırlaşaraq odlu silahla ora gedib. Polisin həmin an heç nə etməməsinin səbəbi hadisəyə görə şoka düşmələri olub. Bundan əlavə olaraq, Bakıdakı diplomatik polislərdən fərqli olaraq, bizim diplomatik polislərimiz silah daşımır. Biz ölkəmizdə səfirliklərdə belə hadisələrin baş verməyəcəyinə əmin idik. Azərbaycan səfirliyinə silahlı hücum bizi bundan sonra daha ayıq-sayıq olmağa vadar etdi. Məhkəmə prosesi başa çatıb, hər iki ölkənin prokurorluğunun nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri olub. Azərbaycandan olan nümayəndə heyəti Tehranda qatillə görüşüb danışıblar. Dəlil sübutlar araşdırılıb. Bundan əlavə, İranın baş prokurorluğu, təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti də Bakıda şəhid Orxan Əsgərovun ailəsi ilə görüşüb. Təxminən bir aydan biraz əvvəl təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi keçirildi. Ölkəmizin baş prokurorunun daha öncə məhkəməyə təqdim etdiyi ittiham aktına əsasən ittiham olunan şəxs qanunvericiliyə uyğun olaraq mərhumun ailəsinin tələbi ilə ən ağır cəzaya, yəni qisas cəzasına məhkum edilmişdir. Hazırda prosesual iş davam edir. Onu da əlavə edim ki, hadisəyə görə İranın müxtəlif rütbəli 6 polis əməkdaşı dindirilib və işdən çıxarılıblar.
Yəni bazgüyəyə kəzəş şüdü və həmintör ma bazgüyü kərdim.
Cinayətkar hücumu şəxsi zəmində törədib. Həbs olunduğu ilk gündən etibarən aparılan istintaq və dindirmələr nəticəsində eyni zamanda Azərbaycandan gələn ekspertlər onu dindirərkən hadisəni şəxsi zəmində və ailə məsələlərinə görə törətdiyi aydın olub. Təqdim edilən sübutlara və faktlara əsaslanaraq demək olar ki, İranla Azərbaycanın müvafiq qurumları arasında bu hadisənin tamamilə şəxsi zəmində törədilməsi ilə bağlı ortaq mövqe mövcuddur.
İranda 30-40 milyon arası Azərbaycanlı yaşayır. Bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yəni, İrandakı Azərbaycanlıları etnik azlıq adlandırmaq olmaz. Buna baxmayaraq, İranda Azərbaycanlıların öz dillərində təhsil almaları üçün məktəblər yoxdur. Bunun səbəbi nədir?
Baxın, indi mən bu suala münasibət bildirmək istəmirəm və hazırda bunun üçün uyğun vaxt olduğunu düşünmürəm. Bunun cavabı var, uzun və qane edici bir cavabı var. Ölkəmizdəki bütün etnik qruplar İranı özlərinin vətəni hesab edirlər. Misal üçün deyək ki, ölkəmizin ən ali şəxsi, ali rəhbər Azərbaycanlıdır və Azərbaycan dilinə böyük önəm verir. Onun çıxışlarında İranın Azərbaycanlılar yaşadığı bölgələrdə vətəndaşlarımızın Azərbaycan dilində danışmalarına təkid etməsini görə bilərsiniz. Azərbaycanlılar bizdə etnik azlıq deyillər. İranda addım atdığınız hər yerdə onlarla rastlaşa bilərsiniz. Məncə, milləşilik nöqteyi nəzərdən, özlərini ən çox İranlı hiss edən elə məhz bizim Azərbaycanlılardır.
Azərbaycan və İran bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini həmişə açıq şəkildə ifadə edib. Lakin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün apardığı əməliyyatlar zamanı İranın sərgilədiyi mövqe bir mənalı qarşılanmadı.
Mən cavab verirəm, fəqat xahiş məkənəm, kamil cavab mən roşuma müntəşəyirəm.
Cavab verəcəm, amma zəhmət olmasa cavabımı tam olaraq yayımlayın. İranın xarici və qonşuluq siyasətində müəyyən prinsipləri var. Bu prinsiplər əlbəttə ki, bizim dəyişdirə və ya poza biləcəyimiz bir şey deyil. Biz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi yaranan andan etibarən haqqın tərəfindəyik. İran hər zaman işğala, ölkələrin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə təcavüzə qarşı çıxıb. Arxivə nəzər salsanız, rəsmilərimizin, xüsusən də ölkəmizin ali rəhbərinin mövqelərinə baxsanız, əvvəldən haqqın tərəfində və məzlumun yanında olduğumuzu görə bilərsiniz. Azərbaycanın torpaqları işğal edilib, xalqı hücuma məruz qalıb, xalqınıza qarşı qırğınlar və qətliamlar törədilib. İnqilabımızın ali dini rəhbərinin Təbrizə səfəri zamanı çəkilmiş videosu var. Ali rəhbərimiz ermənilərin müsəlmanları qətli yetirməsini şiddətlə qınayıb. Bu görüntüləri tapıb, müsahibənin içində yayımlasanız, məncə çox yaxşı olar. Bizim siyasi xəttimiz əvvəldən eyni olub. Günümüzdə bunun əksini göstərməyə cəhdlər var ki, bu da təəssüf doğurur. Eyni zamanda 2020-ci ildə, 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda ən güclü, ən aydın və ən şəffaf mövqelərdən birini İran İslam Respublikasının ali lideri nümayiş etdirdi. Bundan sonra Azərbaycan rəsmiləri mənimlə əlaqə saxlayıb təşəkkür etdilər. Yadımdadır, Peyğəmbərin məbəs bayramı idi. Ali rəhbərimiz bu münasibətlə bağlı nitqində 2-ci Qarabağ müharibəsi haqqında da danışdı və bildirdi ki, Azərbaycanın bütün işğal olunmuş əraziləri azad olunmalıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün legitim hüquqa sahibdir. İranın mövqeyi həmişə belə olub. Hətta Ali rəhbər 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı dini fətva vermişdi ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Müsəlman ölkəsinin torpağıdır. Qarabağın azadlığı uğrunda həlak olanlar da İslam fikrinə görə şəhid sayılırlar. Bu, aydın və şəffaf mövqedir. Bizim bütün dövlət orqanlarımız ali rəhbərin göstəriş və tapşırıqlarına tabidirlər. Ola bilsin ki, sizin xəbəriniz yoxdur və indi bilmirəm bunu deməliyəm ya yox, amma bizim Azərbaycanla müharibə dövründə hərbi əməkdaşlığımız olub. Bəlkə də Azərbaycan dövlət rəsmiləri bunu bildiriblər. Hətta bir dəfə cənab prezident müsahibələrinin birində demişdi ki, müharibə zamanı müxtəlif ölkələrdən silah əldə etmişik. Həmin ölkələrdən biri də İran idi. Biz torpaqları işğal altında olan tərəfin yanında olduğumuzu söyləməkdən çəkinmirik və bu mövqeyi göstərməkdə davam edəcəyik. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazası üçün həmişəki kimi keçən bir neçə boş KAMAZ-ın görüntüləri paylaşıldı. Həmin vaxt silah ötürülməsi və sairə məsələlərlə bağlı müəyyən şayiələr yayıldı. Dövlətimiz bununla bağlı Azərbaycanın hərbi və müdafiə, təhlükəsizlik orqanlarına və siyasi rəhbərliyinə məlumat verdi. Sonra bu prosesin dayandırılması da istənildi. Bu KAMAZ-lar Ermənistanın əlinə keçməyəcəkdi. Buna baxmayaraq biz həm hava, həm də quru marşrutlarımızı bu daşımalar üçün bağladıq. KAMAZ-lar ruslara məxsus idi və rusların bununla bağlı bir sıra arqumentləri var idi. Ruslar bizə həmin texnikanın onların Ermənistandakı bazasına aid olduğunu bildirib, sərhəddən ötürülməsini istədilər. Ruslarla yaxşı münasibətlərimizin olmasına baxmayaraq, dostlarımızın, Azərbaycanın dövlət rəsmilərinin xahişi ilə biz sərhədləri bağladıq. Hətta rusların bazasında belə hər hansı hərbi texnikanın ötürülməsinə imkan vermədik. Bundan başqa, heç kim əsir deyil ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində İran silahlı qüvvələri ermənilərin mövqelərini atəşə tutub və ermənilərlə döyüşüb. Azərbaycan rəsmilərinin müsahibələrində də bu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Müharibə zamanı İran artilleriyası ermənilərin mövqelərini vurdu və biz sərhədləri açdıq. 450 minə yaxın azərbaycanlı İrana üz tutdu. Bunlar İran İslam Respublikasının həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində işğal olunmuş ölkənin yanında olduğunu və bu mövqenin davam etdiyini sübut edən faktlardır. Bunu da qeyd edim ki, Qarabağ müharibəsində Azərbaycan uğrunda 11-12 şəhid vermişik.
Vətən müharibəsinə qədər Azərbaycan və İran dövlət sərhədinin işğalda olan hissəsi İran tərəfindən necə qorunurdu?
Biz həmişə o bölgəni işğal olunmuş, gec-tez Azərbaycana qaytarılmalı olan ərazi kimi görmüşük. Azərbaycanla İran arasındakı Xudafərin bəndinin yerləşdiyi ərazi o zamanlar işğal altında idi. Orada Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqları və su bəndlərinin tikilməsi məqsədi ilə Azərbaycanla müqavilə bağladıq. Bu məqsədlə ermənilərdən kilometrlərcə geri çəkilmələrini istədik. Biz işğal altında olan ərazidə qeyd edilən su bəndlərini tikməyə başladıq. Bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağımızın və dəstəkləməyimizin bariz nümunəsidir. Hətta mən eşitmişdim ki, Azərbaycanın bəzi rəsmilərinin torpaqlarınızın azad olmasına heç ümidləri belə yox idi. Deyirdilər ki, biz indi bu bəndin tikintisi ilə bağlı müqavilə imzalayırıq. Amma bu ərazilər işğal altındadır. Bizim əlimizdə deyil. Bizim rəsmi şəxslərimiz onlara dedilər ki, narahat olmayın, gec-tez bu ərazilər azad olunacaq və Azərbaycana geri qayıdacaq. Ona görə də biz bu bölgəyə işğal olunmuş ərazi kimi baxırdıq və gözləyirdik ki, Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri ya danışıqlar, ya da müharibə yolu ilə geri alacaq. Xüsusi bildirmək istəyirəm ki, Allah qoysa Novruz bayramına qədər Azərbaycan və İran prezidentləri, cənab İlham Əliyev və cənab rəisi Xudafərinə səfər edəcəklər. Ümid edirəm ki, hazırlıq işləri üçün iki ölkənin energetika nazirləri tezliklə görüşəcək. Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqları və su bəndlərinin açılış mərasimi sərhəddəki prezidentin iştirakı ilə başlayacaqdır. Bu da sizin eksklüziv müsahibəniz üçün bizim mükafat xəbərimizdir. Qeyd etdiyim Araz körpüsü üzərində keçid məntəqəsi və Ağbənd körpüsü üzərində avtomobil və dəmir yolu xəttinin istismara verilməsi üzərində işləyirik ki, tezliklə istifadəyə verilsin. Həm İran, həm də Azərbaycan neft-qaz ölkələri olduğundan iqtisadiyyatlarımız bir-birini çox da tamamlamır. Bu səbəbdən də böyük layihələri müəyyənləşdirib həyata keçirməliyik ki, iqtisadi əlaqələrimiz daha sıx olsun. Hal-hazırda rəsmi statistikaya əsasən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi ildə təxminən 700 milyon dollar təşkil edir. Təbii ki, başqa iqtisadi ticarət sahələrində də əlaqələrimiz mövcuddur. Onları rəsmi açıqlamamağımız daha məqsədə uyğundur. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr əsasən tranzit və enerji sahəsindədir.
Tranzit və enerji.
Düşünürəm ki, uzun müddətdən sonra çox gözəl müsahibə oldu. Mən sizə bu müjdəni verə bilərəm ki, iki ölkə arasında münasibətlər iki ölkə rəhbərliyinin siyasi iradəsi sayəsində bir ildən sonra həmin o çətin və xoşa gəlməz dövrdən keçərək yeni dövrə qədəm qoyacaq.
Səhifə cədidi az rəvabitə bəni də keçər, inşallah rəqəm qoyacaq.
Bəli, hörmətli eşidənlər, Baku TV İranın Azərbaycandakı səfiri cənab Seyid Abbas Musayev ilə müsahibə götürmüşdür. Biz müsahibəni təqdim etdik sizə və cənab səfir Seyid Abbas Musayev açıqlama verir, bir sıra şübhələrə, bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirir, cavab verir. Əlbəttə, bu birinci dönə deyil ki, İran bəzi məsələlərlə bağlı İran rəsmiləri açıqlama verirlər. Amma təkrar yenə də biz həmin təxribatlara şahid oluruq. Sualların biri bu idi ki, İranda azərbaycanlılar yaşayır, niyə onlar üçün məktəb yoxdur? Yəni, bax, bunlar hamısı təxribatdır. Bunlar iki ölkə arasında münasibətlərə müsbət təsir buraxmır. Bu, İranın daxili işidir. Çünki İran rəsmiləri heç vaxt demirlər ki, niyə Azərbaycanda, məsəl üçün, talış dilində məktəb yoxdur, erməni dilində. Yəni, bunlar Azərbaycan daxili işlərdir. İranlı jurnalist bu məsələlərlə maraqlanmır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda həmişə bax belə bir məsələlər qaldırılır və İranın daxili işlərlə bağlı sujetlər hazırlanır və bu müsahibədə də həmin demək sual yenidən təkrar olundu. Eyni zamanda İranın Ermənistana silah verməsi məsələsi, Ermənistana dəstək verməsi məsələsi də bir daha da İran səfir tərəfindən cavablandırılır və bu da həmişə İrana qarşı səsləndirilən iddialar sırasındadır. Ümid edirəm ki, cənab səfirin bu açıqlaması, cavabları qan etmiş olar və biz yenidən bir sıra təxribat xarakterli suallara və sujetlərə rast gəlməyək və səfirin də qeyd etdiyi kimi bundan sonra xüsusilə yeni günəşlində İranla Azərbaycan münasibətləri genişlənə, təxribatlara son qoyulur həm media müstəvisində, həm siyasi mərkəzlərdə və inşallah əlaqələrimizdə biz genişlənməyə şahid olaq. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, təqdimatlarımızı davam etdiririk. Bugünkü ilk efir vaxtımızda təqdim olunan Yaşa Həyat verilişinin təkrarını diqqətinizə çatdıracaq.
Lalay evim eşicim, qızı olsun
beşicim. Oğlum, haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, yadigandaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam dostlar, əziz dinləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi efirdə, Haran Radiosunun canlı yayımında. Yaşa Həyat verilişi yenə də sizinlədir. Bugün istərdiyi verilişimizə çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edək. Mövzumuz bizim bugünkü verilişimizdə İslam həyat tərzidir. İslam həyat tərzindən biz danışacaq, bunun usullarından, qayda qanunlarından və bizə nələr öyrədir və biz bu həyat tərzi sayəsində nələrə nail oluruq, nələrə çata bilərik. Bu haqda bizim bugünlər söhbətimiz olacaqdır. Siz də bizə danışın, İslam həyat tərzi ilə başqa həyat tərzlərinin hansı bir fərqi vardır? Xüsusilə qərb həyat tərzi. Niyə bəzən qərb həyat tərzi təbliğ olunur? Bunların hansı bir fərqləri vardır və siz necə görürsünüz özünüzü, necə hiss edirsiniz İslam həyat tərzində və başqa həyat tərzlərində ki, mən əminəm ki, başqa həyat tərzlərini bəyənənlərin sayı çox-çox azdır. Yəni, onlar mümkündür bir neçə dəfə təcrübə etsinlər, ondan sonra bu təcrübəni daha təkrar etmək istəmirlər. İslam həyat tərzi bizə nə öyrədir? İslam həyat tərzi bizə düz və düzgün yaşamağı öyrədir. Bu yolda azınlıq yox, düz yoldan dönmək azmaq yoxdur. İslam həyat tərzi bizə xoşbəxt bir həyatı bəxş edir. Xoşbəxt bir həyatı bizə bəxş edir və xoşbəxt bir əbədi yaşarlıqdan xəbər verir. Yəni, həm bu dünya xoşbəxtliyi, həm o dünya xoşbəxtliyini təmin edir. Müqəddəs İslam dini bizim həyatımızda hər bir məsələyə cavab verir. Elə məsələ yoxdur ki, dinimiz ona öz münasibətini bildirməsin. Odur ki, ailə həyatının hər bir məsələsində İslam dini öz sözünü deyib, həll yolunu göstərmişdir, ən düzgün yolu insan övladı qarşısında qoymuşdur. Tərbiyə çox mühüm, çox önəmli məsələdir. İslam həyat tərzində ailədə uşaqların tərbiyəsinə böyük diqqət ayrılıb. Hər kəsin hüququ, qarşılıqlı hüququ müəyyənləşib. Valideyn övlad hüquqları, valideynin övlad üzərində olan hüquqları, övladın valideyn üzərində olan hüquqlar hamısı ailənin qayda qanun əsasında idarə olunduğunu göstərir. Din insanın həyatında qayda qanunla yaşamasını öyrədir. Qayda qanunla məqsəd həyatın qanunlarıdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, dindən qayda qanununa söhbət edəndə budur ki, həyatın qayda qanunlarından danışılır. Həyatın bir sıra qayda qanunları var. Bunu Allah Taala Quranda bizə öyrədir. Kimsə bu qaydadan kənarda yaşasa, onda həyat ona qəribə, ondan uzaq və ona yad bir məsələ olacaqdır. Bu zamandır ki, bəzi insanlar həyatdan gileylənirlər. Deyirlər ki, həyat bizim üzümüzdə gülmədi, nə bilim, həyatın üzərə, nə bilim, heç bir şey olmadı, bəxş etmədi bizə, hədiyyəsi olmadı, şansımız olmadı bizim həyatımızda. Həyatda problem yoxdur, əziz dostlarımız. Həyatda problem yoxdur. Problem sənin həyatda necə yaşamağından asılıdır. Dostlar, həyatın öz qayda qanunları var. Bu qayda qanunlar bize öğretilip yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu kayda kanunlardan danışır. Yerin göğün yaradanı odur ve o bilir ki ne yaratıbdır ve bu yaratdığının qaydası, qanunu necədir və biz necə bu həyatda rəftar etməliyik, necə davranmalıyıq, necə yaşamalıyıq ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülsün. İnşallah ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülə və biz bu həyatda xoşbəxt yaşayaq. Bu, yalnız və yalnız İslam həyat tərzi sayəsində mümkündür, əziz dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəmiz də vardı. Mənim əməkdaşım Xan Xəyirdə gəlib verilişimizə. Xanım Xeyir, sizi mən salamlayıram. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi bir daha da salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Söhbət həyat tərzindən gedirdi, İslam həyat tərzindən. Mən verilişimizlə əvvəldə Xanım Xeyir bir məsələyə də toxundum. Dedim ki, əziz dinləyicilərimiz, yəni bir sualla onlara mən müraciət etdim ki, yəni başqa həyat tərzlər də vardır. Biz azdan çox da onlarla da tanışıq. Yəni televiziyalarda, kütləvi informasiya vasitələri ilə, kitablarda oxuyuruq. Qərb mədəniyyəti haqqında və digər mədəniyyətlər haqqında fərqləri necə görürlər, bizə söyləsinlər. Mən nömrəmizi səsləndirim 0098-453-38-19000 bizim nömrəmiz. Sizdən dinləyir, canım xeyir.
Bəli, insanlar yaşayışlarında istər-istəməz bir şəxsi, ya neçə şəxsi özlərinə ölgü tuturlar.
Bəli.
Bu hər zaman bir təbii məsələdir bu.
Bəli.
Amma bu məsələ vardır ki, biz kimi özümüzə ülgü tutaq, ülgü tutduğumuz şəxsin hansı rəftarlarını özümüzə ülgü tutaq və hətta bu məsələ də önəmlidir ki, birini özünə ülgü seçən şəxsin xüsusiyyətləri necə olmalıdır, hədəfi nədir, istəyi nədir? Bunlar xeyli mühüm məsələdirlər və bunun üçün də bu yolda artıqraq diqqət lazımdır ki, eləyə bilək düzgün şəxsi. Ya şəxsləri öz yaşayışımız tərzini düzgün aparmaq üçün
bəli.
Özümüzə ülgü sanaq.
Ki bu nümunələrdən çoxdur bizim
bəli,
İslam
həyatımızda. Xeyli çoxdur və yalnız biz müsəlmanlar yox, hətta xeyli insanlar da bu əzizlərimizdən hər zaman ülgü alıblar.
Bəli, bəli. Buyurun.
Əzizlər, Qur'an-ı Kerim hər bir insan üçün hidayət çırağıdır və insanların ehtiyaclarını, zatlarında olan tələblərini yerinə yetirmək üçün onların bu ehtiyaclarını cavablandırmış Peyğəmbər, imamlar və məsumları nümunə olaraq insanlara tanıtdırıb və təqdim etmişdir. İndi bir gənc insan əgər istəyir, məsum əleyhissalamları özünə ülgü tutsun, İlk öncə onu tanımalı, xüsusiyyətləri, əxlaqları, planlar və hədəflərini bilməli və tam tanıdıqdan sonra saadətli və sağlam həyatını başlamalıdır. Tanrı tərəfindən seçilmiş bu pak və böyük insanlar bizdən istəmişlər ki, səbirli, iffətli, kərəm əhli olaq. Tanrının bəndəliyini qəbul edib, itaətlə məşğul olub, bütün din vaciblərini yerinə yetirək. Məsum imamlarımız və həmçinin Həzrət Zəhra Sələmullah əleyha ülgü tutmaq üçün bütün şəraitlərə malikdirlər əzizlər və əql belə hökum verir ki, insanlar o şəxslərin yolunu davamlansınlar ki, tarix onları qəbul edib və bütün alimlər və pak insanlar onların rəftarlarını təsdiqləyiblər. Ülgü tutmaq üçün əzizlər, şəxsin həyatda olub-olmaması önəmli deyil. Niyə ki, insanlar ölümlə insanların ürəklər və xatirələrində ölmürlər. Bəlkə onları xatirələrdə tarix boyu, illər boyu yaşadan gözəl xüsusiyyətlər, rəftarlar və atdığı addımlarıdır. Məsələn, Həzrət Zəhra sallallahu əleyhanın gecə qıldığı namazları, sadə yaşayışı, məhrəm-naməhrəmlə olan davranışları, din hökmlərindən itaət etməsi, insanlıq və mənəviyyət prinsiplərini riayət edib qiymətləndirməsi, İslam yolunda özündən, vücudundan keçməsi, Əmirəl-Möminin əleyhissalamla olan həyat tərzi, mehriban davranışı, şücaətli və vüqarlı rəftarlarıdır ki, bu xanımı illər boyu insanların ürəklərində yaşatmış və yalnız xanımlar yox, bəlkə bütün insanlar çalışırlar ki, bu xanımın gözəl rəftarların özlərinə ülgü tutsunlar. Qur'an-ı Kerimdə belə yazılmış ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yaşayış və rəftarlarınızda siz üçün nik bir ürgü sayılır. O şəxslər üçün ki, rəstaxiz gününə ümid bəsləyib və Tanrını xeyli yad edirlər.
Bəli, bu da Verişimizin başqa hissəsi yaşayış bacarıqları və mənim əməkdaşım xanım Xəyir çox sağ olsun ki, bu bölümü səsləndirdilər. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilər, səsimizi Ərdəbildən Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşayış proqramı ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Proqramın bu dəqiqələrində istərdik ki, bir maraqlı mahnı dinləyək, sonra sizinlə yenə də olacaq.
amandır. Düşmesin kalbime hicran, amandır. Düşmesin kalbime hicran.
Ali Buhari Khorasanlı'nın ifasıyla bir mahnı dinledik. Kal sana kurban mahnısını. Hürmetli dostlar, aziz dinleyicilerimiz, efir vaktimiz devam edir bizim Yaşa Hayat programıyla. Siz hürmetlilerin kulluğundayız, aziz eşidenlerimiz, verilişimiz devam edir. Ve biz yine de kaydırıq hassas söhbətimiz, əsas mövzumuza İslam hayat tərzindən biz danışırdıq verilişimizdə. Hayat yaşa